Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Kærlighedens ild af Barbara Cartland, fortalt af Anne-Mette Johansen. Første kapitel, 1812. Hertugen af Wellminster gik hen til vinduet, trak gardinerne fra og stirrede ud over Neva-floden. Floden, der var en af de korteste i verden, glimtede i det tidlige, blege solskin, som varslede endnu en brændende varm dag. Solen genspejlede sig i Peter Pauls katedralens slanke, gyldne spir på den anden side af floden, og hertugen kunne også se bastionerne og brystværnene på fæstningen, der var opført af Peter den Store. For øjeblikket var det imidlertid ikke Sankt Petersborgs smukke arkitektur, der interesserede hertugen. Han var mere optaget af den russiske hær, der afventede den øverstkommanderendes overvejelser med hensyn til, i hvilken retning franskmændene ville rykke frem. Hertugens tanker blev afbrudt af en lavmælt protest henne fra den store seng. "Har du glemt mig?" spurgte en kvindestemme. "Jeg er her stadig, og jeg vil have dig igen." Opfordringen var ikke til at tage fejl af, og den forførende undertone fik ordene, der blev sagt på engelsk, men med en svag russisk accent, til at lyde lidenskabelige og æggende. Hertugen vendte sig om med et smil på læberne. Det var hævet over enhver tvivl, at fyrstinde Katharina Bagration var meget smuk, faktisk en af de smukkeste kvinder, han nogensinde havde set. Som hun lå der med hovedet på den kniplingskantede pude, og med håret bølgende om de hvide skuldre, og med de store øjne, der syntes at fylde hele ansigtet, så hun meget yngre ud, end hun faktisk var. Der var lidt af orientens mystik over hende, en andalusisk charme, og, når hun var påklædt, en parisisk elegance. Det var ikke mærkeligt, tænkte han, at zar Alexander den Første havde udset sig hende til at udspionere ham. En kendsgerning, han havde været vidne om i samme øjeblik, han var ankommet til Sankt Petersborg. Hertugen havde stor erfaring i rænker og intriger, og havde udført ikke så få uofficielle diplomatiske opgaver med et sådant held, at han i virkeligheden ikke var blevet overrasket, da premierministeren, Lord Liverpool, havde sendt bud efter ham. "Jeg har brug for deres hjælp, Wellminster," havde premierministeren sagt, "og jeg tror, de kan gætte, hvor jeg ønsker, de skal rejse hen." "Til Rusland?" havde hertugen spurgt. "Til Rusland, ja," svarede premierministeren. Udenrigsministeren, Lord Castlereagh, der var til stede i kabinetsværelset, indskød: "For Guds skyld, Wellminster, find ud af, hvad der foregår. De rapporter, jeg modtager, er så indbyrdes modstridende, at jeg er i vildrede med, hvad der egentlig sker i dette gådefulde land." Irritationen skinnede tydeligt gennem udenrigsministerens stemme, og hertugen kunne forstå hans frustration. I løbet af det sidste par år havde zar Alexander ikke alene forvirret englænderne, men hele Europa med sin opførsel. Selv Napoleon Bonaparte vidste hverken ud eller ind, når det galt zar Alexander. I de første år af sin regeringstid i begyndelsen af århundredet havde Alexander været en tilbagetrukken, ubeslutsom mand, men nu havde han rettet hele sin opmærksomhed mod Bonaparte. Korsikanerens forbløffende militære succeser havde sat hele Europa i oprør. Zaren kunne ikke træffe bestemmelse om, hvorvidt han skulle slutte sig til en koalition mod franskmændene, eller fortsætte sin fars venskabspolitik. Napoleon havde faktisk foreslået zar Paul, hans far, at Frankrig og Rusland skulle dele verden imellem sig, men da Bonaparte havde lavet hån om bestemmelserne i Amiens-traktaten, havde den russiske enehersker skrevet, at han syntes at være et af de mest nedrige tyranner, historien nogensinde havde frembragt. Efter katastrofen ved Austerlitz, da den 28-årige zar som øverstbefalende for hæren havde lidt et forsmædeligt nederlag, havde hans tapperhed svigtet ham. Han var reddet alene bort fra slagmarken, var stået af hesten, havde sat sig sønderknust under et æbletræ og grædt krampagtigt. Selvom han prøvede at undskylde sig ved at give østrigerne skylden, led russerne endnu et katastrofalt nederlag ved Friedland. Det var dengang, at Alexander til det russiske folks forbløffelse havde underskrevet en venskabstraktat med franskmændene, i hvilken han havde lovet at tage del i blokaden mod England. Dette havde gjort ham umådeligt upopulær hos de russiske folk.